subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax isniina bisha April waa 9 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Yamaan iyo anigoo ah Maxamed Fulaad Xasan.
Qodobadaanu kugu hayna idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan lacag ay dowladda Soomaaliya sheegtay in shalay ay ku qabatay garoonka Muqdisho iyo waxay uga dhigan tahay shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda.
Waxaan ogahay oo taariikhiyana soo martay waa in la tuhmay qolo Soomaalihi inay ku isticmaalaysay diblomaatik immunitigooda khaldan ku isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca
waxa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhex ogan baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga hadashay boorsooyin lacag laga soo buuxiyay oo shalay hay'adaha amnigu ay ku qabteen garoonka magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lacagtaasi la qabtay ay dhan tahay 9.6 milyan oo doolarka Mareykanka ah, waxaana lagu keenay diyaarad nuuceedu u yahay Boeing 737 ama Boeing 737. War-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in lacagtaasi ay ku jirtay 3 boorso oo aan lahayn calaamado lagu garto, sidaasi daraadeedna la marsiiyey qaybta baarista markii shaqaalaha garoonka ay ka shakiyeen xiriirna ay la sameeyeen qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. War-saxaafadeedkaasi waxaa lagu sheegay in wasaaradda amniga gudaha ay caddeynayso inaanay jirin wax xadgudub ah oo ka dhacay garoonka intii lagu guda jiray baaritaanka iyo la soo wareegista boorsooyinkaasi. Waxaa kaloo dowladdu ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi in ay jiraan waddamo xiriir ay leeyihiin oo taakuleeya dowladda federaalka iyo laamaheeda kala duwan, balse taakuleynta dhaqaale waxaa dowladda loo soo marsiyaa sida ay sheegeen habraac waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ee la xiriira isugu gudbinta lacagaha.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Iran weerar loo adeegsaday kiimikada sunta ah oo Siiriya ku dilay dadka badan 40 qof, isagoo wacad ku maray in ciddii ka dambeysay ay cawaaqib la kulmi doonto. Waxaa lagu macneeyey cambaareyn dhif iyo naadir ah oo madaxweyne Trump uu toos ugu jeediyo madaxweynaha Ruushka, ayuu Trump ku sheegay in Putin iyo Iran ay mas-uul ka yihiin waxa dhacay, maadaama ay taageeraan sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Asadka Siiriya oo uu ku tilmaamay isna xayawaan. Fariin uu soo dhigay boggiisa Twitterka ayuu Trump ku yiri cawaaqib ayaa lagala kulmayaa arrintani. Halka dadkaasi ka dhageysanaysan waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan lacag ay dowladda Soomaaliya sheegtay in shalay ay ku qabatay garoonka Muqdisho iyo waxa ay uga dhigan tahay shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda. Hase yeeshee, aan ku hormarno wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee weli ka dhex ogan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo baarlamaanka. Falastiin Axmed Imaan oo istuudiyaha igu helisa ayaa inoo haysa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saaka lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho. Dhowr jeer ayay kulamadani baaqdeen iyadoo ay guuldarro ku soo dhamaadeen dadaalo la doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo. Xalay waxaa goor dambe Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xildhibaanada la baxay badbaadada baarlamaanka ee taageersan guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari. Shirkan jaraa'id ayay kaga hadleen in waanwaantii ay socon weyday xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ku jiray guddi ka kooban 7 xubnood oo sabtidii la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka kana socday dhinaca guddoomiye Jawaari ayaan weydiiyey sababta shirkooda jaraa'id.
Falastiin waxaa dhacday markaan arintaas kala hadalnay, madaxweynaha wuxuu codsaday inuu la kulmo guddoomiye Jawaari inaan u arinjigareyno kulan kale oo dhaco si wadahadalka dhankiisa loo aado. Waan guddigii waa soo noqonay shalay weynu kala hadalnay guddoomiye Jawaari weyna wuuna naga aqbalay axadii buu la kulmay. Markuu la kulmay waxaan aad u rajaynaynaa in wadahadalkii uu bilowday niyad fiican baan shalay madaxweynaha kaga soo tagnay dee inay howshii sidiin rabnay usocon doonto oo wanaag iyo arrintii khilaafkii laga gaari lahaa gabagabo. nasiib darra waxaa dhacday guddoomiye jawaari oo madaxweynaha la joogaamta waxaa lasoo diray qoraalkii ahaa in lagu ballamiyo xildhibaanada in shir laysugu yimaado, shirkaasoo loogu qaaday mooshinkii guddoomiye jawaari. nasiib darra aad u weynay ahayd in guddoomiyihii lagu sharfi waayo wadahadalkii bilowday in meel lagu ogaado, in lagu sharfi waayo madaxweynihii arrintan galay wadahadalkii meel in la gaarsiiyo, arrintaasaan caawa isugu imaana xildhibaano boqol xildhibaan gaaraya.
dhinaca kalena xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid a xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka ah guddoomiye jawaare ayaa sheegay inaanay jirin wax wada xaajooda oo labada dhinac ay lahaayeen, islamarkaana wadada keliya ee furan ay tahay in cod iyo sida dastuurka uu qabo lagu kala baxo.
ha laakiin madaxweynuhu xildhibaan ma aha, mooshinkana isaga ma keensan. mooshinkaas sidaad la socotiin ama aada maqasheenba bishii october iyo september la saxiixay. waa maqlahay jawaariya todoba qof soo magacaabay guddoomiye jawaari guddoomiyaha ay dacwada ka taalo inuu todoba qof soo magacaabo waa maqlay. laakiin annaga wax aan u magacaabanay wadahadal muxuu ahaay aan u dirsanay ma laha. tan kale waxa aan isku haysanaa ma aha wax wadahadalaga geli kara, waa sharci. sharci marka qoran yahayna wax wadahadala lagama galo. macnaha haddii la yidhaahdo sulax ha lagu galo iyo wadaxaajood ha laga galo, daad macnaheeda waxa weeye dastuurka iyo muxuu ahay iyo xirhoosaadka meel iska dhigaynaa wey. marka ma doonayno dalkan dastuur uu leeyahay xirhoosaad uu baarlamaanka leeyahay in lagu tunto oo muxuu ahay meel inta laiska dhiga wadahadal iyo muxuu ahay indhakacabir aan wax aan ku samayn ma rabno.
dad badan ayaa ku talinaya in arrinta lagu dhameeyo wada hadal ama in sharciga la isla aado iyadoo heshiis lagu yahay oo si ilbaxnimo iyo isfaham ah lagu dhameeyo. cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka ayaa goorsii horreysa u sheegay v o e da haddii labada dhinac ay xal u diyaar yihiin inay jiraan albaabo badan oo xalkaasi loo mari karo.
walaahi aniga xal oo nabadeed oo baarlamanku uu ku kala bixi karo markaan haddii dee wax qarsooni ay jiraan oo ay imaan karaan dad iyagu isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada horusocodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan, anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin, weli fursada u haystaa. madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin. marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto. wixii kasoo hara ma qiyaasayo waxa ay natiijada ay dhali doontaan iyo dadka soomaaliyeed siday ugu kalsoonaan doonaanba.
saaka ayaa haddii sida lagu wado ay qabsoomo shirka baarlamaanka waxaa dhici doona muran iyo isjiijiid, taasoo ay ugu horreysay cidda guddoomin doonta kulanka maadaama ay labada dhinacba isugu tegi doonaan golaha, qodobada laga doodi doono iyo qaabka howlwadeenada baarlamaanka maadaama qaarkood xilkii laga qaaday qaar kalena la magacaabay. intaaba waxaa sii dheer dhinaca ammaanka oo ay khatar badani ka iman karto marka la eega tirada xildhibaanada, ilaalada la socota iyo ammaanka baarlamaanka oo isna la adkeeyey. xildhibaan beena beena ayaan weydiiyey waxa saaka dhici kara marka ay baarlamaanka isugu yimaadaan.
haa falastiini waan tegaynaa waana ka digaynaa weliba dee qaabka loo tegaya guracan ay rabaan garabka kale sax ma ahan. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waa professor maxamed cusmaan jawaari. haddii kulankaas laisugu yeerayna habraac annaga noo yaallaa jiro, guddiga joogtadaa fariisto, guddiga joogtadaa go-aanka soo gaara. aniga waxaan ahay xubin kamida guddiga joogtada, waxaan ahay xubin kamida dadkii go-aankaas gaari lahaa. maadaama arrintaas aysan si sax loo gaarin, xeeroosaadka waxaa bedeli kartaa markii xaalada caadi ay jirta, ayada oo ajandihii iyo arrintii lagu jiro dhexdiisa ma bedeli kartid macnaha. marka waxay u bedelayaanna wax kale ma ahan, waxaa waaye haddii codad ku filan ay haysan lahaayeen ama ay ku kalsoon yihiin ma bedeli laheen, fawday u socdaan, waddankay fawdo gelinayaan.
xildhibaan daahir amiin jeeso ayaase qabay in kulanka uu furmi doono mooshinkana looga wada hadli doono, isagoo sheegay intaasi ay tahay xalka keliya ee saaka laga filan karo kulankaasi.
hadda anigu muu arka inay caadi yihiin, war caadi iska soo dhiga, imaada baarlamaanka kuraastiina fadhiista, aan idin akrino warqadihii qaato, kadib xataa dhaha afar maanta dood ma aha, beriya la doodaa la dhaho, xeerosaadka dastuurka ogol xaqay u leeyihiin. laakiin ma la tegi karo maalin hubaa aan qaadana, maalin madaxweynaha two times uu shirka naga baajiyey, sabdigii isagaa iigaa baajiyey, arbacadii waa tii hubka ay la fuuleen, sidiga hadda oo shalay in iyaga naga baaji marka waa un maxay naf aan dhicinay ay wareejinayeen waa seeta dheereys waa muddo badan ay rabaan annaga waxaas ma rabno
haddii aan sidii hore u dhacdaba u sanbaaqan kulanka maanta waxay iman karta qatar dhinaca amniga ah iyo in xildhibaanadu ay isku buuqaan kulankuna fowdo ku dhamaado haddiise kulanku baaqdo waxaan iyana meesha ka marnayn culayska ay ku keeni karta labada dhinac ee isku horfadhiya furimaha siyaasadeed isla markaana waqti iyo wax dheefba uu ku socdo taasoo ay dheer tahay howlihii dowladda iyo tii sharci dejinta oo xaniban
aad baad baadsantahay falastiin axmed imaan oo warbixintaasi noo diyaarisay studiyahay ula sugan isla wararka xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya ayaan ku jirnaaye si aan wax uga ogaano xaaladda sida ay ku waabareysatay magaalada muqdisho waxaa haatan qadka taleefanka si toosa ugu jira wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir waad maqlaysaa subax wanaagsan bal wararkii ugu dambeeyey
wararka ugu dambeeya xarunta golaha shacabka waxaa ka socda diyaargarowu la xiriira inuu qabsoomo fadhi baarlamaan uu laamiyeen gudoomiye kuxigeenka kooda golaha shacabka ay muday amniga baarlamaanka guud ahaan eaya loo adkeeyey iyo magaalada inteeda kale xildhibaanaduna meelo fogfog kasoo harayaan marka laga magaalada ay wataan hadda waxaa socda xildhibaanada qaarkood xarunta gudanaya waajibaadkii la faray hadiira kulan ilaa hadda socda u dhahaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari goodi labaad mahad cabdalla cawad kulankaasi waqtiyo kala duwan ayuu socday ilaa iyo haddaan wada hadlayna waxaa jira shir albada farankiil oo mas-uuliyiintaasi ku leeyihiin xarunta fila soomaaliya waxay ka wada hadlayeen xaaladihii ugu dambeeyey iyo waxaa laga yeeliyo fadhiga baarlamaanka maanta laa laamiyey oo doodiisu ay aada u xoogan tahay waxa dhici doonaa maxaa farin goor dhowaan ii soo dhacday oo dhan xildhibaanad loo diray oo aan helay waxay xaqiijinaysaa in dhankooda lagu wargeliyo gaba koori fadhiga u lagu wargeliyey in fadhiga baarlamaanka way la oga in fariintaasi ay dhankala gaartay iyo waxaa isku dambeeya
cabdulqaadir aad baad umaadsan tahay qadka taleefankaaga maqalka ayaa aada u xun waa ka cudur daaranaynaa cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha iyaga oo qadka taleefanka magaalada muqdisho si toosa ugu jira ayuu kaasi ahaa
colaado goordhow xildhibaanada qaar oon la hadalna waxay sheegeen inay jirto in wadahadalkii hadda uu soo gabagaboobay sidoo kalena ay jirto suuragalnimo ah in kulanka ugu yaraan hal dhinac uu ka baaqan doono ama gebi ahaanba la baajin doono iyadoo wadahadalada ay u muuqdaan kuwa si xooliya hadda u socda
aad baad umaadsan tahay falastiin
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sidii aad idaacaddeennii xalay aad ku maqasheen iyo warkeennii saakaba hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay inay ku jirtay lacag gaaraysa 9,600,000 oo $ maraykanka ah war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaan ay ku hayaan halkii ay ka timid ciddii ay ku socotay iyo ujeedada laga lahaa in lacagtaasi waddanka lasoo geliyo haddaba maxay tani uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo muddooyinkanba liitay iyo shuruucda caalamiga ee diblomaasiyadda maxamed colaad xasan ayaa arintan warbixin nooga diyaariyey
lacagtan waxay ku jirtay 3 boorso waxaana laga soo dejiyey dayuurad qaasa oo ay leedahay imaaraadka carabta saraakiisha dowladda ayaa u sheegay v o e da in safiirka imaaraadka ee soomaaliya maxamed axmed cuhmaan al xamadi uu xilligaasi ku sugnaa garoonka muqdisho si uu lacagtaasi ula wareego saraakiisha ayaa sheegay in ilaaladii la socotay safiirka ay isku dayeen inay lacagtaasi garoonka kala baxaan laakiin hay-adaha ammaanka ay fareen in la marsiiyo qalabka baarista markii ay ka dhaga adeegeenna ay cutubka argagixiso la dirirka ee garoonka ay la wareegeen sharciga caalamiga ah ee diblomaasiyadda gaar ahaan qodobka 29aad ee heshiiskii viena ee xiriirka diblomaasiyadda ee soo baxay sannadkii 1916 ayaa xasaanad siinaya diblomaasiyiinta waxaana uu farayaa in la dhowro xorriyadooda iyo sharaftooda lana ixtiraamo fadume isaaq biixi waa gabadhii ugu horreysay ee diblomaasiyadda ku biirta soomaaliya waxayna muddo 7 sannadood ka badan la soo shaqaynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ay u qaabilsanayd howla dibadda ah faadumo oo aan qadka taleefanka ee magaalada colombus ee dalkan maraykanka aan kula xiriiray ayaan weydiiyey sida loola dhaqmo diblomaasiyiinta marka ay waddamo shisheeye u safrayaan
airport markaan tagno diplomatic passport kana gaan wadanaa markiiba processing ka waxaan la markii waan la marsiin jiray maaragtay immigration ka markii waan waxaan la geyn jiray VIP passport kana ka qaadi jiray entry baan la ku dhigin jiray baan la dhigi jiray waan la soo dhawayn jiray waan la shirki jiray waligaana dhibaato lama aanan kulmin waligaana
maxaa la idin ogolaa inaad la martaan airportada ma la idin ogolaa lacag kaash inaad airportada la martaan
lacag kaash aan la mari jiray santuuq anaga ama waxaan wadanana lama fatashi jirin iyo boortooyinka anaga midna lama fatashi jirin waxna la ku xiri jiray oo shuruuda ma lahayn shuruudahana anagu hadda waa naqaanay waxyaabaha mamnuuca dunida ka ah
marka la eego shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda waa kuwo siinaya diblomaasiyiinta awood ka sarreysiinaysa shuruucda wadamada ay ku nool yihiin ama ay marayaan faadumo ayaa ah iiga sheekaysay mar laga shakiyey alaab ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo sidii waddankii ay alaabtaasi ku socotay uu wajahay
waxaan ogahay oo taariikhiyana soo martay waa in la tuhmay qolo soomaalihii inay ku isticmaalaysay diplomatic immunitygooda oo qaldan ugu isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca ay soo geliyeen ay soo direen dhowr goor soo qaadeen tuunka keliya mahe waa la soo muujiyey laakiin waa la dabagala waa la dabagalay ilaa iyagiyo dalkii ay keeneen wixii ku dhex jira la qabtay oo mukhaadaraad maganaysaa narcotic
mandoria
mandoria ha
inkastoo shuruucdaasi caalamiga ah ay jirto haddana qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa qaba in arrinta la xiriirta habdhaqanka diblomaasiyiinta iyo waafajinta shuruucda u yaala wadamada ay booqanayaan ama ay ka shaqaynayaan ay ahayd wax mararka qaar muran badan dunida ka dhalinayay cabdulkhafaar cabdiwardheere waa aqoonyahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna nool gobolka virginia ee duleedka washington
lacagaha iyo waxyaabaha ku saabsan money laundering-ka ama lacag la gudbinayo oo dal inta ka timaada dal kale tegaysa waxaa la rabaa in la marsiiyo jannalada ama wadooyinka saxda ah maahe laguma soo qaadi karo lacag inta boorso lagu soo qaada ma oran kartid waxaan leeyahay diplomatic immunity ama wax la yidhaahdo waxaa idaboolaysaa inaan ahay diblomaasi inaan ahay marka taas in la kala garto weeye diblomaasinimadu kuu siin mayso marna awood kuu siin mayso inaad jebisid sharciga dalkaas aad markaas ah xiriirka caalamiga ah idinka dhexeeyo
shuruucda caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa difaacaya wax afka qalaad loogu yeero diplomatic bouch oo ah boorso ama xirmo alaaba oo ku socoto safaaradaha shisheeye waxaana ay ka difaacayaan inaanu furi karin cidaan ahayn safaaradda ay ku socoto ama aanay ku xadgudbi karin cabdulkhafaar cabdiwardheere ayaa qaba in shuruucdan diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ay ku dhisan yihiin is-aamin ka dhexeeya wadamada dunida
in la kala garto weeye sheegidda iyo aaminaadda lagu aaminay haddaad diblomaasi tahay dadka reerku waa guuri karaa waa lasoo boorsooyinkaaga waa soo raran kartaa shaqaalahaaga markii lasoo bedelo waa keensan karaan waxyaabo badan oo ay reerkooda u rabaan dokumentigaaga waxaasoo dhan qarsoodi ay ku yihiin lama rabo in la tafniido oo aaminaadaas halkaasay ku jirtaa laakiin marnaba lagaa yeeli mayo in because ama diblomaasi baa tahay inaad jebisid sharciga dalkaas yeelimayo nuxurkuna waa intaas waa aaminaadda iyo hubinta la hubinayo kaas diblomaasigaa inaanu kontraban iyo waxyaaba sharci darra aanu ku shaqaynayn lacagtuna ka mid bay tahay waxyaabaha ugu ballaaran weeye
inkastoo xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta uu ahaa mid aan caga badan ku taagnayn haddana xadgudub dhinaca diblomaasiyadda ah oo mid ka mid ah labada dal uu ku kaco ayaa keeni kara xiriirka oo sii gala god ka mugdi badan gebiga uu hadda ka lusho waa tan danjire faadumo isaaq biixi mar kale
soomaaliya haddii lagu qabto qolo waxay warato annagala diblomaasiyiinteenna waa tit for tat diplomatigu waa tit for tat maami
qoro ku taag
haddii dhibaato aad u geysato haddaad jeliso shuruucda u yaala diblomatiga iyo dhaqanka diplomatska haddaad dowlad ahaan jebiso adigana kuwaagaa la jebinayaa waa lagaa aargoosanayaa oo mar walba waa inaan ka fiirsanno tilaabada aan ka qaadayno xiriirka dunida inteeda kale aan la leenahay maxaa yeelay annagay dib noogu soo noqonaysaa haddii aan qaadanno tilaabo qalada
tan iyo burburkii dowladdii dhexe soomaaliya kama jirin dowlad awood u leh inay kontaroosho lacagaha sharci darrada ah ee soomaaliya la geliyo waxaa marar badan jiray tuhmo la xiriira lacago kaasha oo boorsooyin lagu gelinayay oo aan marin nidaamka saxda ah iyo bangiga dhexe ee soomaaliya lacagahaasi oo isugu jira kuwo madax furasho ahaan loo siiyey burcad badeed kuwo ay dowlado shisheeye soo siiyeen siyaasiyiin xukun doonaha iyo lacago laga yaabo lagu maalgelinayo argagixisada. Abdulqafar Cabdiwareere ayaa sheegay in shuruucda caalamiga ah ay farayaan wadamada oo dhan inay waajib iska saaraan dhowrista xuquuqda wadamada aan awoodda u lahayn inay kontaroolaan lacagaha sharci darrada ah ama waxyaabaha kale ee kontrabaanka ah ee ku socda wadankaasi.
taasa u sahashay laakiin taas macnaheedu ma aha hay'adaha caalamiga ah iyo ummadaha ka shaqeynaya oo dalkoodu uu sharciga ku dhisan yahay inay jabiyaan sababtoo ah shuruucdoodii baa daciifa inay u jabiyaan ma aha. masalan Maraykanka kale waxyaabaha muhiimka ah dal kale si kastoo shuruucdiisu ay daciif u yihiin lagaa yeeli mayo kan Maraykanka inaad jabi oo qof Maraykani uu kaash ku qaato boorso oo masalan Soomaaliya oo kale kala dego sababtoo ah sharciyadeeda xun. marka taasna waxa weeye waa dhinac kale oo qawaaniintu aad diblomaasiyiinta iyo dadka caadiga aba looga ilaaliyo.
safiirka Imaaraadka ee Muqdisho ayaa u sheegay v o eda in lacagta lagu qabtay garoonka aysan ku socon safaaradda ee ay ahayd mid loogu talagalay mushaarka ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo uu tababaro Imaaraadka iyo tababarka ciidamo booliisa oo 1000 askari ah oo ka tirsan ciidamada badda ee Puntland. laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku doodaya in lacagtaasi aysan ku socon ciidamada Soomaaliya, mushaarka ciidankuna uu ka hooseeyo 1 milyan, lacagtuna ay ku dhowdahay 10 milyan. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed bishii la soo dhaafayna oo baarlamaanka Soomaaliya diiday heshiis ay shirkadda DB World ee Imaaraadka la gashay Puntland iyo Somaliland, gaar ahaan dekedda Berbera iyo Boosaaso.
maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyahayaga Maxamuud Mascade.
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka dalka Ingiriiska. haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa 2 kulan oo la ciyaaray kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 3-2 waxay kaga badisay kooxda Southampton. ciyaartaasi qaybtii hore waxaa gool la hormartay kooxda Southampton oo ciyaaryahanka Shane Long oo caan ku ah kadalinta goolasha kooxda Arsenal ayaa ku daahfuray gool qurux badan, kaasi oo ahaa gool qalad ah oo ka yimid dhinaca difaaca Mustafi ciyaaryahanka la yidhaahdo iyo Peter Jack oo si uun ay sheeko kaga hallowday isfahmi waayey. fursadaasina Shane Long waa uu ka faa'iidaystay goolhayaha Arsenal kubadda ayuu dabamariyay. hase ahaatee ciyaaryahan Aubameyang oo dhowaantan kooxda Arsenal ee lacag badan ku soo iibsatay ayaa isna goolkaasi u soo guday kooxdiisa oo 1-1 ciyaarta ka dhigay, iyadoo qaybtii hore ciyaartana ciyaaryahan Danny Welbeck uu ku soo xiray gool qurux badan oo uu dhexda ka darbeeyey, kaasi uu dabamaray goolhayaha kooxda kubadda cagta Southampton. qaybtii dambe markii lasugu soo noqday, kooxdu gool kale ayay la timid. waa kooxda kubadda cagta Southampton oo ciyaartu balaajo ayay noqotay. hase ahaatee goolkii guusha Arsenal waxa uu saxiixay ciyaaryahan Danny Welbeck oo kulankaasi 2 gool dhaliyay. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa 1-1 bareejaha waxay la gashay kooxda West Ham, waxaana ceel ku sii dhacaysa rajadii ay ka lahayd inay sanadka dambe ciyaaraha loo yaqaano Champions League u soo baxdo, maadaama kooxdu haatan ay la daalaa dhacayso guuldarooyin iyo weliba ciyaaro ay barbara galayso. 90 daqiiqo labada kooxood waxay ku kala baxeen 1-1 bareejaha. ciyaaryahan Javier Hernandez oo ciyaarta gadaal laga soo geliyey ayaana goolka bareejada kooxda kubadda cagta ee West Ham United u keenay. wadankaasi Spainna kulan adag ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. waa kulan adag oo derbi ah oo labada kooxood ay ku wada ciyaarayeen garoonka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee magaalada Madrid oo labada kooxood ka wada dhisan yihiin. ciyaartan ayaa waxa ay socotaba waxaa qaybtii dambe ciyaarta kooxdiisa kubadda cagta ee Real Madrid da u keenay gool ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 10 kulan oo xiriira gool dhalinayay. waxaana isla qaybtii dambe ciyaarta 4 daqiiqo uun kadib goolka bareejada u keenay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid wiilka ay ku dhaarato ee Griezmann. kooxda Real Madrid ayaa maanka ku haysay kulanka ay bartamaha toddobaadkan la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Juventus, taasina waxay keentay in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ay ciyaarta ka saaraan si aan dhaawac kaga noqonin oo aanay dhibaato u gaarin kulanka adag ee fudud ku soo haya darteed. sidoo kale kulamadii dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Valencia ayaa 1-0 waxay ku martay Espanyol, Levantana waxay 2-1 ku bartay Las Palmas, halka kooxda Real Sociedad ay 5 gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Girona. wadanka Talyaanigana kulamo adag oo dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa 2-1 dirqiga kaga badisay kooxda Chievo Verona, halka Udinese oo gurigeeda ku ciyaaraysana Lazio ay 2-1 kaga badisay AC Milan. 1-1 bareejaha waxaa ku celisay kooxda Sassuolo, Torinona waxa ay barbaaxa ciyaareed u geysatay kooxda Inter Milan oo 1-0 ayay kaga badisay.
horyaalka wadanka talyaaniga kooxda yuventus ayaa hogaaminaysa oo 82 dhibic ay ku hogaamineysa kooxda inter milan ayaa kaalinta afaraad ka soo dhacday haatan oo waxa ay soo gashay kaalinta shanaad roma ayaa booskeeda buuxisay oo waxa ay iyadu leedahay 60 dhibcood napoli iyo lazio iyo roma waa kooxaha kale ee rajada kale inuu soo gudbaan horyaalka qaarada yurub ee xilli ciyaareedka soo socda dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa dhageynta haatan ee kulan dambe oo mascando idinla sidaa iyo nabadgelyo
colaado aanu intaas kaga gudubna siyaasadii iyo ciyaarihii dhallinyaranimada iyo xilligii iskuulka dib ugu noqo weli intaad qof aad jeceshaa soo hor istaagtay waxaad dhihi lahayd ma weyde ee hadalkiiba nn makaaga soo haray
annaga waxaan dhihi jirnay nnta iyadoo caadiyan isticmaali jirna waxaan dhihi waa tartare
ama
waa shigshiga
waa codka macaan ee fanaanada kin jaamac iyo heestii nn
codkaasi baxsan iyo kiin jaamac ayaan idin kaga tegaynaa waxaa idaacadda aroornimada la socodsiinayay falastiin axmed imaan iyo anigoo maxamed colada xasana inta aanu kulmi doono idaacadda dhallinyarada ee toddobada geeska afrika waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.